Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedi hüppele. Tere kuulajad! Autotund on oma väikselt puhkuselt tagasi. Stuudios on Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius uudisteportaalist ja pärast saate teises pooles liitub meiega Johannes Lõhmus. Sellepärast, et juulikuus on Sõpruse kinos igal pühapäeval plaanis autofilmid. Ja Johannes räägib meile siis, mis need neli autofilmi on ja miks need valikusse sattusid. Aga saate esimeses pooles räägime oma meeldejäävatest eelmistest nädalatest, mis oli olulist. Räägime seda, et keritud läbisõiduga autosid ei tohi enam tuua. Nagu seda kunagi oleks võinud, aga...
Aga seda tuuakse ja tuuakse uskumatult palju, nagu
aga see
transportiamet ütleb.
Aga see hakkab nüüd ühe uue määruse tõttu rohkelt segadust tekitama. Ja siis käime üle ka mitte väga head uudised kütuse hinna osas.
Jah, tõuseb.
Nii, aga mis meil siis eelmist nädalast meelde jäi? Minul tegelikult jäi palju meelde, mina puhkasin taaskord ühel oma juba ma ei tea, kolmand aastat ühel Kreeka saarel ja ütleme, lisaks vedelemisele suutsin ma leida seal kokku, ma käisin neljal erineval autoteemalisel asjal, niimoodi pereväliselt. Neid ma ei hakka hetkel üles lugema, võibolla teeme mõnikord siin eraldi minu reisi saate. Aga mul ei üks asi silma seal Kreeka saarel ja see ei silma seda pidi, et küll meil siin Eestis on ikka hea. Ma räägin ülekäigu rajast. Okei, kindlasti juhtub Eestis seda hetke, kus te seisad seal ülekäigu rajal ja mingi kolmetähelise automargi esindaja lihtsalt kütab üle ja ei saa arugi, et te seal olete.
Sa teed nüüd liiga kolmetähelistele.
Duffile ja NSU-le ja...
Mannile.
Mannile. Ei, noh, selles mõttes loomulikult siin on ka tõpraid. Aga Kreekas on, vähemalt seda, kus mina olin, oli ülekäigu rada selline asi, et ilmselt kästi see kunagi maha joonistada, võibolla isegi Euroopa Liit käsib neid maha joonistada, aga autojuhil on sellest absoluutselt suva, kui ma seal seisan, kas ma seisan üksi või ma seisan perega, et mulle ei lõpuks mulle, et tegelikult ma võin üks kõikus kohast üle minna, sellepärast, et ega eesõigust ei ole mul ühelgi juhul. Ja ainuke hetk, kus, noh, mu abikaas ei saanud aru, miks ma alati niimoodi natuke nagu ärritun, sest et kui tema näiteks hommikul jooksmas käis, siis teda alati lasti üle. Hmm. Mina ütleks, see on siin teatud selline vastuvini hashtag me too moment, et miks mind siis ei lasta. Aga no tõesti, et mulle meeldib see meie selline põhjamaine, kas siis seaduse kuulekus, mina ei teaks...
Võibolla on viisakus, sellepärast, et tegelikult ju isegi julgeks öelda, et 99% kui inimene seisab, üks kõik kesta on,
ja.
Seisab ülekäigu raja juures, siis ikkagi autod peatuvad. Ja. Juba esimene peatub ja sellest just. Piisab.
Ja ma arvan, et mitte peatumine on, tulenebki pigem sellest tähelepanematusest, vahitakse tele, ühesõnaga mitte nagu sellest, et mine metsa, ma ei lase sind üle vahi seal, kui tahad, vaid sellest, et miski iganes
muu põhjas. Või siis on need hetked, on ju, kus sa näed, et inimene tuleb, on ja, ju, ja tegelikult, noh, ma jõuan enne ja siis sellised, noh, viisaks oleks seadu seisma, aga noh,
ja maksin lõpuks, noh, kus ma ütlen, nüüd kreeklasi kasvatama, see on alati hea, kui ta välismaalane ja hakkab kohalike kombeid niimoodi
teele,
muud.
Ja
lähedki ja siis vaatad talle sellise näoga otsa, mis need riibud siin maas sinu arust siis tähendavad.
Kreeklane lehvitab sulle.
Ühesõnaga, on see liiklus ja meil on kindlasti palju probleeme erinevate asjadega. Ülekäigu radadega.
Kohe tahan nendest rääkida.
No nii.
Ma tahaks rääkida asfaldist. Et okay. Kuidas seal Kreekas selle asfaldiga oli, kas sa oled ka sellise, et sõidad sellise sileda asfaldi peal, kui asfaldi peal ja järsku on sellised pigivannid, mille sõidad läbi ei. Või ei olnud?
Ei, aga tead, ma isegi ei tea miks, sest et seal oli ju kohati näiteks ka 42 kraadi mul autotermomeeter. Mul on tunne, et seal kasutatakse mingi täiesti teist, ma ütlen, konsistentsi segu sellepärast, et näiteks seal on kõige ohtlikum see, kui ma ei tea, keegi peseb oma autot või oma rõdul kastab lilli ja üle tänava voolab see vesi, see läheb nii libedaks, et kui sa sealt kõnnid, noh, siis tekib nagu Eesti selline musta jääefekt ja auto mul seal, see vana Volkswagen, sain sellega vahepeal, noh, põhimõtteliselt õhkjahutusega mingi 60. aasta Volkswagen sai põhimõtteliselt külgsi lasta, sellepärast, et see asfalt oli tehtud, lihtsalt asfalt oli märjaks sattunud. Et ei, seal pigivanne ei olnud.
Aga oled sa tähele pannud, et viimasel ajal pannakse Eestis erinevates maakohtades, jätame nagu linnad isegi välja, väga palju asfalti maha.
Mhm.
Sellepärast, et ilmselt hakkavad kohalikud valimised juba uksele koputama ja kõige värskemalt jääb ikka meelde värske asfalt.
Värske asfalti lõhn.
Ja mis veel tegelikult meelde jääb, et ühes kohas, kus ma suhtlesin ühe tegelikult teed ehitajaga, kes muidu Soomes on objekti juht ja tema rääkis just, et vaatasime koos ühte asfalt ja ütles, et see on küll kõige odavam asfalt, mis üldse on, et sisuliselt see on see asfalt, see mida pannaks võtta kruusa teedele. Ei ole mõtet väga kvaliteetset sinna panna, sõidetakse vähe, et aga katab ära, ei tolma.
Aga see on siis äkki see, mis on kuskilt Tartu Tallinn maanteelt üles võetud, et panna sinna veel parem asfalt, et see on nagu see asfalti puru äkki, jah?
Ma ei täpselt seda ei teagi, aga igal juhul seda saab panna rohkem, sama raha ees saab seda panna rohkem ja kui sul on ikka külavahe tee, selline korralik asula sisene tee on ikka tervenisti ära asfalteeritud ühe summa eest, siis ühesõnaga, see on tegelikult küsimus, mida te võiksite kõik küsida enda kohalikelt vallavalitsustelt, et miks te panite selle asfalti, mis kestab siin pool aastat?
Kuidas ära tunda kehv asfalt? Kohalik omavalits vastab sulle, ei vabandust, meil on hanke, meil on siin vastab kõik vabariigi teede määruse see punktil nõuetel, et meil on siin väga kvaliteetne asfalt.
No kui see ikka näeb kehv välja. See puru, no ongi täpselt see puru, mida ei ole mitte konkreetne asfalt sinne tükku, vaid see ongi selline purune, pannakse sellise pigi
aga kuidas mina läksin Eestist ära kohe, kui tuli kuuma laine, kuidas siin see kaks nädalat oli, kas siis sulas kõik? Kas auto on täis pigi plekke?
Ja ma arvan, et see on nagu kõigil, kes siin vähegi sõitnud on ja eelkõike on ju ristmikud, seal sõidad sellisest vannist läbi ja kuuled sellist susinat korralikku, kus kuuled, kus pritsib isegi, kuuled, kus nad pritsmed maanduvad su auto kere peale niimoodi tõk. See on, kas kuidagi teistmoodi nagu ei saaks, on mu küsimus ikkagi.
Ja, et seda kunagi käis meil siin rääkimas, kes inimene, kes tegeleb autode sellise põhjalikuma pesu ja hooldusega, et kui see kuuma laine või siis ütleme hiljemalt suve lõpus on ikkagi soovitav see asfalt seda auto pealt maha pesta, et see ei ole su auto värvi.
Ja ma tean, see ei tule pärast enam maha juba, kui sa jätad pesemata, nii et ma tean seda ise hästi. Aga räägime nüüd veel kuumemast teemast.
Nii.
Et Eestis alates juuli keskelt, et kui see majandusministeriumi määrus jõustub, ilmselt peaks jõustuma juuli keskel, ei saa enam arvele võtta autosid, mille läbisõitu on keritud. Et selles mõttes Transpordiamet ütles ka, et probleem on tegelikult väga suur, sest pooled autod, kasutatud autod, mis välismalt Eestisse tuuakse, proovitakse arvele võtta, nende hinnangul on nende autode läbisõitu keritud.
Pooled jätkuvalt ja me ei ole ju aastat 1990 isegi mitte 2000-endad, vaid 2021 ja ikka veel.
No,
ja, ja inimesed ikkagi veel usuvad siis, et ta saabki Saksast selle 120...
Ma arvan, et ei usu vaata. Siin on lihtsalt see küsimus on ju, et kui ta toob endale Saksast, ütleme näiteks Volvo S60 ja ta vaatab, et seal on 100 000, siis ta mõtleb, ma tean küll, see on 200 000. Aga tegelikult on see 300 000. Et see käib juba selline mõttemäng, ma arvan, käib.
Ja Volvadega, see oli ju, me vaatasime üks päev siin neid auto 24 omasid ja me ja see Volvadega meil saema, et neid tuuaks Rootsist ja need on tihti taksovolvod. Seal me räägime tegelikult kerimistest kuskil 500 000 pealt alla mingi 150 000 peale, 200 peale.
Aga niiviisi jääb ju mulje, et riik teeb väga õiget asja, kaitseb enda kodanike,
Tarbiat,
et saaks pettuse ei toimuks ja selles mõttes, et miks seda keritakse need autosid, see on ilmselge, et kui sa tood ikkagi 100 000 vähem nii-öelda jutumärkides sõitnud auto, siis sa saad sellest küsida ilusti 1000 või 2000 või võibolla rohkemki veel.
Ma ei tea, kas sina omal autot ostid, kus sa kontrollisid, kus sa tead? Ütleme, saan,
mul et oli Eestist Eesti ajalooga auto.
Yeah.
Aga teeme siia väikse pausi ja jätkame kohe selle teemaga.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. autotund tagasi ja räägime läbisõidu kerimisest. Kas seda ilmselt ei teata ja ma võib-olla isegi seda usun, keegi on mul öelnud, et see kerimine tehakse tavast ikkagi juba välismaal ära ja mitte isegi Eesti automüüjate tellimusel, vaid noh, nemad siis võib-olla nad on sellest teadlikud, aga nad ei ole otseselt võib-olla selles protsessis noh, sellised tellimist, no, tellija pool.
Selles mõttes isegi, kui ma nüüd eksis, auto 24-as on ju, ei ole kirjas tegelikult läbisõitu, vaid on kirjas odomeetri näit.
Ah,
et see on, et näit vastab kindlasti nagu sellele õigele numbrile on ju, aga läbisõit, see on juba teine asi. Et kindlasti tuuakse siia palju autosid, mille kohta müüja räägib, et jah, et sellega Saksamaal Baierima väikses külas, vanaproua sõitis, pühapäeviti käis 5 kilomeetrit edasi tagasi kirikus ja ta oli väga korralik inimene, ainult üks asi, et kui ta hoolsus käis, siis pärast seda ta põletas kõik paperid ära.
Aga mis nüüd siis juhtub, et lähen mobile.es, valin välja omale selle kolmetähelise automargi, noh, tõeliselt ideaalne, minul sobib variant.
Nii, sul on see Kia olemas, nii.
Nii, tellin, tuuakse mulle kohale, selleks on teenusepakku ja tahan Eestis arvele võtta ja siis maantamet ütleb mulle, et oi, kuule, aga selle läbisõit ei ole 120 000, mis sul siin numbril on, vaid selle läbisõit meie andmetel on 220 000. Sa ei või seda arvel võtta. Mis siis on, et mul on hoovis, see on lille ampleid sinna külge riputada või?
Sa lihtsalt pead leidma endale sobiva teenusepakkuja, kes kerib selle näidu õigeks. Ja nüüd tekib see küsimus, et mis on see õige näit, sellepärast, et maanteamet või noh, transportiamet nüüd kontrollib seda EUCARi süsteemist. See on süsteem, kus Euroopa Liidu liikmesriigid saavad autode kohta andmeid vahetada. Oluline punkt on nüüd see, et tavainimene sinna süsteemi sisse ei näe.
Aha, mitte nagu Eestis on see maanteameti, kus sa saad vaadata sisestada auto numbri ja näed selle auto ajalugu, siis...
Ei, okay. Sellest tegelikult läheb käsi huvitavaks, et tegemist on ikkagi sellise loteriiga. Et kui sa ütleme, et kas või ise sa sõidad Saksamaale vaatada, et oi kena Audi TT, 10 000 eurot, väga hästi saadud, toon selle siia Eestisse, ja tahan arvele võtta ja öeldakse, et oi, et kahjuks see üldse ei vasta meie numbrile, et siin ees on 100 000, meie andmetel on 200 000. 200 000 märgiti EUCARi süsteemi 2 aastat tagasi. Aga mis on nüüd õige läbisõit?
Ja, kas 2001
kilometrit? Ja. Või on see kuidagi võetakse, et okei, ta on sõitnud, ma ei tea, 20 000 kilometrit aastas, et paneme siis 2040 sinna, mis on, või teeme vastupidi, et tood selle Audi TT on ju, et ees on 300 000, aga EUCARi süsteem näitab, et oi, aasta tagasi viimane näita on meil siin 100 000.
Mm-hmm.
300 000 ei kõla nagu õigesti, et muidu ütleme, et arvestame seal 20 000 kaupa, et mis peame nagu alla poole kerima, et see süsteem on huvitav, aga see läheb veel huvitavaks siis, kui sa tahad nüüd, okei, ma toon selle BMW endale, ma tahan sellega korralikult hoolduses käia siin, kõik asjad on ju, teeme siis selle kerimise ära, on ju, okei, seda on vaja kerida ja siis sa lähed BMW esindusse ja mis sulle siis öeldakse?
Tegime enne saadet, kui teemasid paika panime, tegin kiire kõne BMW teenindusse, ametliku Inchcape'i ja Inchcape ütles mulle, et ei, nemad ei saagi, noh, selles mõttes nemad ei paku sellist teenust nagu odomeetri korrigeerimine kuhugi suunas. Nad ütlesid, et juhul, kui sul on näiteks, ma ei tea, on avarii või põleb sul, siis pidu, noh, ütleme see näidikublokk ära, et sul vahetatakse näidikublokk välja.
Sana peal need on digitaalsed.
Just, siis sinna see number, ega nemad seda ei trükki, seda numbrit sinna niimoodi käsitsi sisse, vaid ta võtab selle järgmisest autol on ju neid backup blokke nii palju, et auto ise siis võtab oma mingist alumisest kihist selle numbri ja paneb sinna tagasi.
Transportiamet ütles juba ise ka, et nemad ei hakka sellega seoses mingit teenust pakkuma. Ei seda teenust, et sa saad enne auto ostmist uurida sellest EUCARi süsteemist läbi transportiameti, et mis see õige läbisõit on. Ega ka mitte seda teenust, et okei, et me siis kerime ise selle õigeks, et noh, sa lähed transportiamesse, noh, vahet pale, pange mulle see mingi see, number sinna ette, mis teile sobib.
Arvele võtmise ajal, noh, sa käid ju tehno ülevaatuses, et seal keegi paneks siis sulle selle, loomulikult neil ei ole sellist tehnilist võimekust, kujuta ette, kui mitu mingit arvutit.
Aga kuhu ma siis seda kerima pean minemaks? Ma pean sinna maardus kuskile garaaside vahele minema ja seal see õige mehe üles leidma.
Nüüd on see teenus, mida on tegelikult ju kogu aeg täiesti avalikult pakutud, sellepärast, et odomeetri korrigeerimine ei ole isenesest kriminaalne tegevus. täpselt samal põhjusel, et ma ei tea, mul auto läks, mul on näiteks vanaema auto, ta ei võta mul alumisest kihist seda numbrit, et noh, vahetsin siin spidoblokki välja, et noh, mingid tüübid ütlevad, jah, aga see ongi see teenus, et me korrigeerime selle numbri õigeks, mis ta nagu ennem oli.
Mm-hmm. Mis ja seal põhjused siis, taga on, see on juba...
Just, aga nüüd ma siis olen toonud omal Saksamaalt näiteks, noh, ikka kalli, võibolla 100 000 maksma luksusauto, eks ju, keegi on seal kunagi kallal käinud ja nüüd ma pean uuesti. Ma ei saa minna ametliku esindusse, et tagada selle auto selline, noh, parim seisund. Suhtumine temasse. Ma pean minema kuskile garaaži, kus mingi vend võtab X arvutiga ja hakkab mu odomeetrit korrigeerima sellepärast, et maantamet nõuab ja nii ongi.
Et idee on hea, ühesõnaga kokkuvõttes, aga lõpuni see läbimõeldud ei ole ja kindlasti, kes selle kõige peale rõõmustavad, on siis kohalikud margiesindused, kes küll seda odomeetri näitu ei paku, aga kindlasti turg muutub nende jaoks soodsamaks. Ja, et need ausad läbisõiduga Eesti ajalooga autod muutuvad oluliselt väärtuslikumaks.
Jah. Nii et väga huvitav, et kui te nüüd olete just seal Saksamaa portaalis omal autot valimas, siis olge nüüd ikkagi väga kindel, et see läbisõit on õige kontrollida seda ise kahjuks. Teelt on mingid need autovin ja kõik teenused, aga saab, seda, et sa pead jälle maksma hakkama, et seda kontrollida.
Ja kõikidest nendest teenustest ei pruugi üldsegi seda ja, infot saada, just. Et see on täielik loterii on ju, kas sa kontrollides saad või ei saa. Aga räägime kiirelt veel siia blokki kütuse hinnast, et suund on ülespoole. Ja küsimus on, et kui kõrgele me nüüd suve lõpuks või isegi suve keskpaigal siin jõuame?
No vist tuleb ikkagi 1,5, võibolla 1,6 ära sellepärast, et kui me tegime, lasime ekspertidel analüüsida, see oli päris üks või kaks nädalat tagasi. Anti siin hinnangud, kohe räägime nendest, aga vahepeal piilusin puhkusajal ka meili, on kütusfirmad ka ise saatnud juba pressiteateid, kus nad, mul on selline tunne, et nagu valmistavad pinda ette
täpselt
räägivad selleks, seal, kuidas eile tõusis, Circle K vist saatis selle, kuidas maailma turu nafta hind tõusis 5% ühe päevaga, et nagu kohe, et noh, et kui see tankla postil see maagiline 1,5 tuleb, et siis nemad saaksid niimoodi käed püstustab maailmaturg.
Jah, täpselt. Aga tegelikult, mida eksperdid üldiselt ütlesid, on see ikkagi, et 1,5 on väga tõenäoline, 1,6 pigem ei. Et ja, ei ole välisatud.
Bensiini hinnast räägime.
Jah, isegi terve aasta lõikes, et ikkagi ei ole tõenäoline, et ta 1,6 peale tõuseb, aga 1,5, mis on juba korraliku pika puuga Eesti uus rekord, et selleks tuleb ikkagi valmis nüüd olla.
Jah, mis minu, ma olen võibolla selline küünine või siukene fatalist, et noh, esiteks see küt, noh, kas ta nüüd vaatan siin viimati posti, vaatasin, oli 1,429.
439.
439, nii, paneme sinna, ta on siis 7 senti liitrilt, ehk siis, kui, et oleks 1,5. 7 senti, mul on 60 liitrine paak. Mul on
ja ma tean, see vahe on seal ja. Euro või väike, aga okei, kus kuhu me selle joone siis tõmbame? Kas 1,6 hakkab sinna mõjutama? Kreekas palju sa maksid bensiini eest?
1,7.
Nii, mina käisin viimati Kreekas, ma maksin bensiini eest 1,9.
No just.
Ma olin vist väiksema saare peal kui sina. Et selles mõttes, et seal ikkagi, no see juba paneb mõtlema, on ju.
Ei, muidugi ma ei taha, et see tõuseb lihtsalt sellest nagu noh. Noh, vaatame, tõuseb siis vahepeal oli meil bensu hind 1,1, noh, et nagu, et ma nagu ikkagi loodan, et see, et turg paneb neid asju ikkagi sellel moel paika, et noh, et jah, tuleb 1,5,
ma arvan, et sellest teemast tuleb kogu aeg rääkida, ja et ka kütusemüüja tunneksid, et avalikus jälgib seda ja see läheb neile väga korda, et kas on 1,4 või 1,5 või 1,3, et see psühholoogiline piir, see ka kogu aeg inimeste jaoks tegelikult muutub.
Võt. Aga teeme siia väikse pausi ja siis tuleb juba siia stuudiosse Johannes Lõhmus ja räägime neljast väga ägedast autofilmist, mis sõpruses juulikuus linastuvad.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedi hüppele. Autotund on tagasi ja nüüd on stuudiosse tulnud Johannes Lõhmus, kes on filmiajakirjanik. Ja räägime temaga sellest sõpruse kinos aset leidvast autofilmide eriprogrammist, õigemini selle nime on kiiruse eriprogramm Sõpruses. See toimub juulikuu igal pühapäeval kell 8. Nüüd kui saade eetris on, siis kahjuks esimene film on juba linastunud. Me räägime sellest ikkagi sellepärast, et see on mulle tundub, et nendel filmidel on mingi omavaheline seos, et ei tahaks seda ühte välja jätta, aga käime need neli filmi läbi ja vaatame üldiselt, püüame kuidagi aru saada, et mis asi üldse on autofilm või miks need filmid seal on. Kas sa tead, kuidas see filmi valik toimus sinna? Või Sõprus ütles sulle, et nendest oleks vaja nüüd natukene kirjutada?
Mina ei tea, mis filmide vahel nad valisid. Minule lihtsalt minu poole pöörduti, et kas ma võiksin kirjutada nendele neljale filmi. Alguses oli neid viis, mm-hmm. oli ka kadunud 60 sekundiga, mitte see Nicolas Cage'iga uus versioon, vaid mm-hmm. üks vanem. Aga seda filmi lõpuks ei olnud programmis, et siis oli neli filmi. Minu arvates nad loovad väga hea tervikud, seal on nagu tegelikult neid võiks nagu võtta poolitada kaheks, et kaks filmi Bullitt ja see Le Mans, selle mõlema filmi peaosas on Steve McQueen, kes nagu ühendab neid kahte filmi oma vahel ja need on kaks filmi, mis paistavad silma oma ülima sellise realistlikuse poolest, et need on nagu ülimalt päris. Mm-hmm. Ja Steve McQueen ise on ka, ta on 60. Hollywoodi superstaar näitleja, aga selle kõrval oli ta ka, tema isa oli kaskadöör, ta tegi paljud oma trikid ise ja ta oli ka professionaalne võidusõitja. Ja siis need teised kaks filmi, Vanishing Point ja Two Lane Blacktop, neid võib-olla ühendab see, et need on sellised teekonnafilmid, et nende filmide kõige suurem selline filosoofia on selles Ameerika avaruses ja selles teekonnal olemises ja kõik nende filmide tegelased nagu noh, kas põgenevad või otsivad midagi, et see on iga vaataja enda otsustada, kas tegemist on põgenemise või otsinguga või millegi kolmandega.
Kui Sõpruse kino pöördus meie poole, et natukene selle programmiga kaasa aidata, siis see kadunud 60 sekundiga me panime ka sinna nimekirja ja ma sain aru, et seal vist oli lihtsalt kas õiguste või selle filmi kättesaadavusega oli probleeme.
Ja.
Ma olen ise seda kunagi siis, kui hämaratel aegadel sai neid filme siit ja sealt hangitud, seda näinud, et noh, ta on sisu poolest sarnane, aga kuidas mõtled, et ta on nagu kõik need neli filmi siin, ma olen nendest kolme näinud, nagu teistmoodi cool, see mingi 70. ja 60. cool, mis tänapäeva mõistes muidugi, kui me teame, kinno just jõudis eks ju kiirede vihased 9, see tähendab nagu tempo mõttes ikkagi täiesti teistuguseid filme, kui me tänapäeval arjunud oleme. Aga vaataks neid järjestis üle. Vanishing Point, kadumispunkt, see, mis nüüd kahjuks kuulajatel, kui ta just ei sattunud Sõprusesse, jäi nägemata, see on nüüd üks nendest siis nii-öelda road moviedest. See on ühe mehe teekond väga suurtel kiirustel läbi Ameerika. Mina olen seda filmi näinud jällegi, kunagi leidsin ta internetist, vaatasin ära isegi mitu korda, aga mis sina selle filmi kohta kirjutasid?
Ja minu arust selle filmi selline suurim eripära või mitte, noh, jah, eripära on selles peategelases ja selles rännakus, jah, et see on road movie, nagu sa ütlesid, ja see on selline see on trip, see on nagu mingisugune, et sellest filmist inspireerituna on ka minu arvates saanud see programm nime, kiirus eri programm, sest et see on see nagu see film, mis avab selle programmi ja seal, kellele, et sõit toimub suurtel kiirustel, toimub see ka amfetamiini laksu all, selleks, et olla ärkvel, et suuta teha läbi see 2000 kilomeetrine sõit umbes 24 tunni jooksul ja siis noh, et amfetamiini nii-öelda tänava nimetus on speed, kiirus ja sellepärast see kuidagi sobib sinna minu arvates väga hästi ja selle filmi nagu aga suur pluss on see, et ta ei anna mingit vastuseid sulle, et ta, see teekond, mis nagu ette võetakse on täiesti absurdne, et miks peaks keegi seda tegema, selle filmiga õigus nagu antakse vaatajale mingisuguseid juhtnööre, miks see Kowalski seda teeb. Samuti ta kohtub väga erinevate inimestega, seal on erinevad, seal on ususekt, seal on hipid, seal on just värskel tabel on homopaar, mis on nagu 70-te kontekstis võib-olla nagu pigem väga selline uuenduslik asi, mida näidata selle ajastu kinos, ja see on kuidagi, noh, aga kui minna nagu filosoofilisemaks, siis tegelikult see film võib olla ka nagu mingisuguse traumaga tegelemise film, lihtsalt sellega see viis, kuidas sellega tegeletakse, on väga nagu Ameerikale omane, sest seal on väga palju maanteid, väga suured autod, see on nagu kultuuri osa, ja minu jaoks, kui ma seda filmi nüüd üle vaatasin, mina olin ka kunagi ammu noorena seda näinud, see tekitas väga huvitava sellise paralleeli meie nagu tänapäeva maailmaga, et kus kuidagi, et kui räägitakse sellest, no, autod muutuvad ja sisepõlemismootor muutub ja bensiin asendub teiste energiaallikatega, et kuidas autod liiguvad, et see kuidagi see film nagu tähistab seda aega, kus noh, teadlased hakkasid 60 lõpus sellest rääkima, millest nad siiamaani räägivad ja väga palju midagi pole muutunud, aga et kui selles filmis see veel kuidagi on nagu, et sa näed, et see, need protsessid nagu alles algavad, seda kaasi hakatakse alles nagu põhja vajutama, aga siis on nagu tunne, et see 50 aastat on see nagu ühiskond kaaspõhjas kihutanud selle koha poole, kus me praegu oleme ja noh, ja mida me seal nagu kiiretis ja vihastis näeme, kus on täiesti noh, igasugustest loodusseadustest ja reaalsusest täiesti, ollakse nagu täiesti irdunud, et nendes filmides on see reaalsus väga nagu kohal, et sellepärast on see võib-olla nagu huvitav võrdlus ka nende kaasaegsemate selliste autode ja action filmidega.
Ja ma ei mäleta, kas oli selles filmis, oli see kadunud 60 sekundiga vana versioon, kus on näidatakse seda hüpet, noh, nagu need autod ikka seal lendavad, ja kuidas selle hüppe käis, on armastatud hästi pole aeg luupi, sellepärast, et seal ei ole ju väga palju muid nagu efekte, millega mängida, arvutit ei olnud. Ja siis on näha, kuidas tegelikult terve auto kere paindub, noh, sisuliselt nagu olematuks ja sõidab pärast veel edasi. Sellised, noh, ütleme, auto inimesel on neid detaile seal päris palju. Ja ma saan aru, et see Kowalski teekond, et see ei ole nagu mitmes filmis on kas mingi võistlus või mingi kihlvedu, vaid see on lihtsalt tema enda jaoks.
Tema jaoks on see ka kihlvedu, teeb kihlvedu tegelikult oma speedy dealeriga, aga see on nagu, see ei ole kuidagi nagu tegelikult põhjendatud, see on tema enda mingisugune vajadus, mida ta nagu rahuldab, et see on puhtalt tema isiklik selline rännak, et sest et tema see dealer ütleb, et noh, see tull ja siis ta lükkab kaasi pedaali põhja ja hakkab sõitma, aga samas seal on ka seda, et noh, et seal on seda inimlikust, et ta ikkagi teeb selle tee peal mingisuguseid peatuste kohtub inimestega, ta võtab hääletajaid peale, on ju, et aitab nagu mingid inimesi tee peal ja noh, et see siis jääb filmi vaata avastada, kas ta jõuab sinna kohale või mitte, et see, seda me jääb ära ütlema.
Enne kui järgimise filmi juurde läheme, teen pausi, aga selle finishing pointi kohta oli selline, ma natuke hoian seda autofookust, et neile anti kasutada 8 Dodge Chargerit ja pärast, ma ei tea kuidas, kas siis ei esitletud stsenaariumit või igatahes autotootja oli pärast väga vihane ja neid autoist on otsitud ja selgus, et need saadeti vähemalt kõik pärast teha siis pressi alla, sellepärast, et tootjale ei meeldinud, et nende autoist kasutati filmis, kus on politseiest põgenemine, kus on narkootikumid, ma ei tea kuidas need autod välja rääkisid alguses, aga
sellega oli mingisugune asi, mis ma lugesin selle kohta, et seal, et nad võtsidki Dodge'id sellepärast, et nad tahtsid seda promoda, kuna sellel 20th Century Foxil, mis on filmistuudio, oli mingi pikaajaline deal Dodge'iga, kes lubas neile, noh, erinevatele filmid oli lubanud nagu siukse sümboolse summa eest nagu dollar auto eest või dollar päev või autosid renti, nüüd siin üritasid nagu tagasi teha seda nii-öelda näidata seda filmi, nagu autosid sellises valguses, aga see ei õnnestunud.
Nii, kohe läheme pausile ja siis oleme järgmise kolme filmiga tagasi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotundi toetab Alexela. anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Nii, autotund on tagasi. Stuudios on Johannes Lõhmus, filmiajakirjanik, ja räägime sõpruses juulikuus aset leidvast autofilmide eriprogrammist. Vahepeal vaatasin internetti ja ma eelmise bloki lõpus eksisin, see oli Dodge Challenger, mitte Charger. Aga järgmine film, Le Mans. 24 tunni sõidu, paljud seda teavad, see aasta toimub see augustis, selle põhine film. Hiljuti paar aastat tagasi tuli ju samal teemal film Hollywoodist, Christian Bale ja kes see nüüd teine oli, film oli Ford vs Ferrari, Matt Damon. Aga praegult me räägime Steve McQueeniga filmist. Miks, mis selle filmi eriliseks teeb?
Ma arvan, et selle filmi teebki eriliseks see, et see on täiesti teistsugune autofilm. Et ta on nagu, ta on ühelt poolt, ma arvan, et ta on väga huvitav vaatamine igale inimesele, kellel on suur huvi mootorspordi vastu või selle sama Le Mani võidusõidu vastu, sellepärast, et on peaaegu nagu väga dokumentalistlik ja seal ongi kasutatud kaadreid 1970. aasta Le Mani võidusõidust ja
aga film ise on eksju fiktsionaalne, et see
ja film, kõik tegelased on fiktsionaalsed väljamõeldud sõitjad, seal toimub siis Porsche versus ja Ferrari sõit. Kui see Christian Bale film oli Ford versus Ferrari, siis see on Porsche versus Ferrari. Ja teiselt poolt on minu arvates ka ülimalt nagu kaunis film vaadata inimesele, kellel ei ole mootorsporti vastu erilist huvi, nagu näiteks minul. Mm-hmm. Et ta on lihtsalt nagu selline, ta on suure ekraani film ja ta on visuaalselt ülimalt võimas ja seal peamiselt räägitakse ka ainult pildiga lugu, seal on väga vähe dialoogi, seal ongi lihtsalt nagu võidusõit, väga suur osa on, et näidatakse väga palju seda fännikultuuri ja seda, kuidas mis toimub seal nagu selle 24 tunni sees ka võistlusraja kõrval ja minu arvates nagu üks lause või üks sõna, mida seal kasutatakse filmis, on professionaalne veresport selle kohta, et see tegelikult selle filmi sisu on ülimalt psühholoogiline, et see näitab seda inimvõimete nagu piiride ületamist, et näidatakse neid võidusõitjad ka väga lähedalt, sest et noh, selle 24 tunni jooksul see sõitjad vahetuvad, siis sa näed neid nii sõitmas, kui siis vahepeal nagu puhkamas ja siis jälle sõitmas ja sa näed, sul on vaatel on võimalus näha seda, mida see inimesega teeb ja nagu võibolla mõelda, et miks seda kõike vaja on ja mingis mõttes see film natuke nagu ka vastab sellele, miks seda kõike vaja on, vähemalt minu jaoks. Seda filmi ma, noh, ja ütleks, et see on nagu nendest neljast filmist kõige suurem nagu vastand kiiretele vihastele ja võibolla ka kõige nagu huvitavam asi, mida sinna selle kõrvale vaadata. Et see täiesti teistsugune viis, kuidas autodega lugu rääkida.
Mm-hmm. Et selle tegemine, noh, ühesõnaga ma ei hakka kõiki neid, tutusin sellega neid skandaale ja mis sinna juurde käis seda taustalugu, aga selle tegemise professionaalsus selles mõttes oli jah, et McQueen ise osales päriselt mitte ainult selle filmi jaoks, vaid ka muul ajal võidusõitudel ja selle filmi ajal mõnest üks auto, või tähendab selle Mansi sõidul oligi kaameratega, mis sõitis 1970. aasta Le Mansi ja sealt enne, ühesõnaga väga autentne võidusõidufilm.
Ja seal veel inimesed kaotasid avariidega kaotati jalgu ja Steve McQueen vahetas välja filmi algse režissööri, kelle hästi kaosel arendanud, ta vist läks oma naisega täiesti tülli, ta läks väga paljud inimestega väga palju tülli, et see oli tema kas nagu ülimalt oluline projekt ja ta võttis selle kontrolli täiesti enda kätte, aga see tegelikult ei
ja, see
ma praeguseks hetkeks ütlen, et võibolla see õigustus ennast, aga sel hetkel, kui see film valmis sai, siis see, no, keegi ei tahtnud seda väga näha, ta läks keegi tülli, ta oli nagu selline no, ilmselt nagu ebaõnnestumine selles ajas, aga praegusel hetkel ma ütleks, et see on pigem väga huvitav õnnestumine ja sellest on ka dokfilm, mille nimi on Steve McQueen, The Man and Le Mans. Sellest, kuidas ta seda filmi teeb ja mida see võidusõitja maaks tähendab, see on
2015 vist või ?
Jah , paar aastat vana.
Vot nii, see film on kinos siis 11. juulil, et pange kalendritesse kirja. Kolmas film, Tulane Blacktop, vot selle osas ma pean tunnistama, et ma olen teinud erinevates väljaannates igasugused edetabeleid, et küll need 10 parimat autofilmi nii, ja Tulane Blacktop minu jaoks täiesti tundmatu nimi. Kas see, kas ta ongi mingis mõttes väga underdog, et väga friigikas või, või miks nii on? Või ma lihtsalt...
See on siis eesti keeles kaherealine maantee, Tulane Blacktop. See on sellise Ameerika sõltumatu kino regissööri Monte Hellmani film, mis on, ta on võrdlemisi teistsugune, ja. Et ta on nagu, selle filmi sisuks on, on kahe auto, sellise 1955. aasta Chevrolet, mis on ise kahe tüübi poolt, kes seda juhivad, nagu üks on mehaanik ja teine on juht, nagu ise kokku klopsitud selleks, et oleks nagu maksimaalselt tõhus, nagu street race auto. Need on kaks tüüpi, kelle jaoks autosõit on nagu elustiil. Nad elavadki seal autos, nad sõidavad ringi, nad sõidavad mööda Ameerikat ringi ühelt street race'ilt teisele, see on nende nagu sissetuleku allikas, see on nende noh, kogu elu. Ja siis teine pool sellest filmist, siis nad asuvad nagu tegema läbivat sõitu Washington DC suunas kuskilt Arizonast või kuskilt, ma täpselt ei mäleta, selleks, et saada pink slipide peale, mis tähendab, et nad panevad sealt kuskilt alguspunktist, panevad posti lipikud, kes esimesena jõuab post Washingtoni postijaama ja need kätte saab teise auto enda. Aha, kes esimesena jõuab, see võidab auto ja siis nad võistlevad sellise show-off mehega, kellel on selline kollane edev Pontiac GTO, mida juhib filmi ainus nagu professionaale näitleja, Warren Oates, kes teeb suurepärase rolli, ainult tema pärast peaks seda filmi vaatama. Ja siis nad asuvad teele, aga siis see, kuidas see teekond nagu kujuneb, on nagu ilmselt nagu risti vastupidine sellele, mis see sissejuhatus nagu võiks kujutada. Et ja sellepärast ta ilmselt on ka nagu on seal autofilmide tabelites tavaliselt võib-olla ei mahu, sellepärast, et ta kaldub nagu sellest teest kõrvale, ta läheb hoopis selliseks nagu komöödia, draama, igasuguste erinevate asjade nagu miksiks ja see film tehtigi, see oli ka vist sellise, ma ei mäleta enam, mis stuudio see oli praegu, ei oska öelda, aga see oli nagu suur stuudio film, Universal vist, see oli tehtud lootuses, et pärast Dennis Hopperi 69. aasta filmi Easy Rider, et teha nagu, kui Easy Rider oli mootorrataste filmid, siis teha nagu autode sarnane film, aga kui see film valmis sai ja Universali toonane see stuudiojuht seda nägi, siis ta nagu täielikult vihkes seda. See toodi kinno sellel 4. juuli nädalavahetusel, kus kogu Ameerika grillib, keegi kinnas ei käi ja seal ei tehtud mitte mingit reklaami, nii et see oli täiesti, mitte keegi seda filmi selle ajal ei näinud, aga see on saanud hästi suureks kultusfilmiks. Ja see erilisus ongi selles, et see film läheb sealt autodest palju sügavamal, et see auto on nagu vahend, et see on ühte tegelast jaoks on see tõeline nagu elu, see on kogu nende elu ja nad üritavad nagu oma hobist teha ka oma elustiil, et see on nagu nende püüdlus. Seal on selline hästi suur inimlik risk ja see on midagi sellist, mis ma arvan, et on kõigile inimestele väga tuttav. Ja siis teisel pool on see tüüp, kes lihtsalt nagu parim osa sellest filmist on tema erinevad vestlused inimestega, keda ta autos kohtab ja kuidas tema identiteet iga inimesega muutub. Ta räägib igale inimesele erinevat juttu, et see on mingis mõttes hästi selline ameerikalik keep smiling ja hästi palju juttu, aga tegelikult sisu väga palju tema jutus ei ole, aga see võtab siukse väga, väga humoorika võtmed, kui sa pole seda filmi näinud, siis ma väga soovitan minna vaatama.
Vot nii, 18. juuli on siis Tulane Blacktop, ehk siis kaherealine maantee. Ja viimane film, selle võtame natuke kiiremini, sest aeg saab otsa, aga see on ka neist, ma arvan, kõigile kõige tuntum vähemalt nime poolest on Bullit. See on nüüd, ka seda ma olen näinud ja see on ikkagi, mõnes mõttes kõige klassikalisem selline tagaajamise ja politsei ja päti tüüpi film. Aga miks ta on saanud kuulsamaks kui mõni teine?
Ja ta võib-olla ongi kõige klassikalisem sellepärast, et seal filmis on üks ligi 11 minutit kestev kahe auto tagaajamise tseen San Francisco tänavatel, mille ülesvõtmiseks kulus 5 nädalat aega, ainult selle tagaajamise tseeni ülesvõtmiseks. Ja see on, ja seda peetakse nagu filmi ajaloo nagu montaaži kunsti kõige suuremaks, üheks kõige suuremaks meistriteoseks, mille eest ka selle filmi monteerija Frank P. Keller sai Oscari ja see on teinud selle, noh, see tagaajamist on teinud sellest filmist selle, toonud talle selle kuulsuse. Aga nagu lisaks sellele oli siis, noh, selle filmi peasus on jälle see Steve McQueen, kes oli selle ajal 60-ndatel tõeline superstaar ja see oli nendest 4 filmist ainus, mis oli ülimalt edukas juba omal ajal ja mida peeti 68. aasta üheks parimaks filmiks. Aga lisaks sellele tagaajamistseenil on ta ka, kui see tagaajamistseen on tegelikult ikkagi montaajikunsti selline tipsaavutus, et seal ei ole nagu reaalsusega midagi pistmist, et see vahemaa, mis nad filmis 11 minuti jooksul läbivad, ei ole reaalsuses nagu võimalik, et see on kokku lõigatud lihtsalt selleks, et saada seda kõige paremat efekti. Aga see üleend osa sellest filmist on hästi ülimalt nagu realistlik, kõik on filmitud nagu San Francisco tänavatel. Seda peetakse kõheks kõige suuremaks selliseks San Franciscot näitavaks või kuulsamaks filmiks, kus San Franciscot näidatakse ja sellele filmile on väga suure osa see Steve McQueeni suurepärane näitlemine, see kui nagu cool ta on, kui professionaalne, ta on siis uurija, kes peab kaitsma tunnistajat mafioosade eest, et see, seal on selline suurem kriminaalne element ka sees teistest filmidest erinevalt.
Nii, Bullit on siis kinos 25. juulil, et siin tahaks sellest palju rääkida, mul oleks siis nii palju rääkida, ma valmistsin ette, aga kahjuks sai meil praegult aega otsa. Aga vaadaks siis kinosõprus.ee leheküljelt, millal need täpselt toimuvad, need on mõnusasti pühapäev õhtul, et üks kõik, mis teil ka nädalavahetusel plaanis oli, te jõuate kinno ikkagi. Ja aitäh, Joonas, et tulid.
Aitäh, tutsumast.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele.